Kroniko, libro unua. Adamo, Seto, Enosho, Kenano, Mahalalelo, Yaredo, Hanocho, Metushelacho, Lemecho, Noa, Shemo, Chamo, Caiafeto. La filoi de Jafeto, Gomero, Magogo, Madaio, Yavano, Tubalo, Mesheco, cae Tiraso. La filoi de Gomero, Ashkenazo, Rifato, cae Togarma. La filoi de Yavano, Elisha, Tarshisho, Kitimo, cae Dodanimo. La filoi de Chamo, Cusho, Mitzraimo, Puto, cae Canaano. La filoi de Cusho, Seba, Chavila, Sabta, Raama, cae Sabteha. La filoi de Raama, Sheba cae Dedano. Cusho nascigis ancao Nimrodon. Citiu comensis esti potenzulo sur la tero. Mitzraimo nascigis la Ludidoin, la Anamidoin, la Lehabidoin, la Naphtuhidoin, la Patrusidoin, la Casluhidoin, de ciui devenas la Filistoi, cae la Caftoridoin. De Canaano nascigis Sidono, lia unue nascito, cae Heto, la Jebusidoi, la Amoridoi, la Girgashidoi, la Chividoi, la Arkidoi, la Sinidoi, la Arvadidoi, la Cemaridoi, la Chamatidoi. La filoi de Shemo, Elamo, Ashuro, Arpachshado, Ludo, Aramo, Uzzo, Hulo, Getero, cae Mesheco. De Arpachshado nascigis Shelacho, de Shelacho nascigis Ebero. Al Ebero nascigis du filoi, la nomo de unu estis Pelego, char in lia tempo estis dividita la tero. La nomo de lia frato estis Joktano. De Joktano nascigis Almodado, Shelefo, Chatzarmaveto, Jeracho, Hadoramo, Uzalo, Dikla, Ebalo, Abimaelo, Sheba, Ofiro, Chavila, Kayobabo. Ciui citiui estis la filoi de Joktano.